travail 12. Nan menm epok sa, wa Hérode te pran maltrete kek mam nan l'eglise la. Li te fè tue Jacques, frè Jean, ak Népé. Lèl wè sa te fè juif yo plezi, li fè arete piè tou. Se te epok fèt pen san ledvin an. Lè li fin arete piè, Hérode fè mette l nan prison. Li mette 4 squad, yo chak avèk 4 soldat pou veye li. Li te fè l'idée pou te menel devan peuple la apre fret délivrance juif yo. Piè te an ba gwo siveyans nan prison an, men mam l'eglise yo tap la priye bon Dieu pou li san rete. La vej jou pou Hérode te menen piè komparet devan peuple la nan mitan l'anuit, piè tap domi ak 2 soldat yon sou chak kote li. Yo te maril avèk 2 chen, epi te gen gade devan pot la ki tap veye prison an. Yon zanj bon Dieu rete konsa li paret, yon lumye klere tout kacho a. Zanj lan manyen piye bokot li, li soukel li diri. Leve vit. Chen ki te mare men li yo tombe, zanj lan diri. Mete sentiron ou, mare sa patou, piye fe tout sa. Zanj lan dil anko, mette gwo radou sou ou, suiv mwen. Piè suiv zanj lan, li mache soti nan kachoua, li pat kwe sa zanj bon Dje a tap fè a, se te vre. Li te kwe, se te revel tap revè. Yo pase pomiye pos gad la, yo pase dezyem pos la, yo rive bo potay an fè a, ki bay sou la vil la. Potay la louvri pou kont li devan yo, yo soti, yo pran la rui. Mem le a, zanj lan kite piè. Se le sa, piè vin kompran sa k te rive li a. Li di, kou li a, mwen wè se tout bon. Bon Dje voye zanj li delivrem an ba men Hérode. Li sovem an ba tout bagay pep juif la, tap pare pou mwen. Lèl vin kompran situasyon, la le droit kamari, maman Jean, ki te gen yon ti non mak. Te gen an pil moun semble la, yo tap la priye. Piè frape nan pot devan, yon servant yore le wad, vin repon. Li rekonèt vwa piè, li te si telman kontan, li pat louvri pot la, li kouri antre al di moun yo, men piè de yo awi, yo di li, gèle ou pè di tètou. Men, li te kembe sal te di a, se vre. Le sa, yo di li, se dwe bon anj li. Men piè tap frape pi red toujou. La yo louvri pot la, yo wel, yo pat manke sezi. Li fè yo sin ak mel pou yo pa pale. Epi le rakonte yo ki Jean bon Dieu te fèl soti nan prison an. Li di yo anko, al di Jacques sa pou mwen ansam ak lot fre yo. Epi l soti, lal yon lot kote. Lèl fè jou, gad yo te nan yon paket tèt chaje. Yo tap mande kote piè pase. Hérode te chache l tout patou, men yo pa jwenn li. Li fè kèksyon nen gad yo, le fini li bay ou lòd touye yo. Apre sa, Hérode kite peyi Jide, la vil Sezare kote li te pase kèk tan. Hérode te fache an pil sou moun la vil tiye ak moun la vil Sidon yo. Sa moun sa yo fè. Yo mette ansam pou yo vin kote li. Yo pran tèt Blastis, yon ofisye ki tap travay la kaywa, epi yal mande Hérode pou l fè la pè ak yo, paske se nan peyi Hérode la, moun la kay yo te kon ale fè provizyon. Le jou yo te fikse e arrive, Hérode abiyel ak tout kostim wa li sou li, li chita sou gwo fote li ya, epi l fè yon diskou bwa yo. Pepla pran rele. Se pa yon moun kap pale la, se yon bon Dieu. Mem le ya, yon zanj bon Dieu frape Hérode, paske li te aksepte resevwa louanj ki fet pou bon Dieu selman, ve tombe sou li, epi li mouri. Parol bon Dieu a mem tap gaye plus toujou, li tap fe anpil avans. Le Banabas ak Saul fin fè mission yo la ville Jérusalem, yo tourne la kay yo, yo pran Jean ki te gen ti nom Mak la ak yo.